Prentsaren paperezko formatua gainberan dela behin baino gehiagotan esan izan da gurean, internetek edo gailu mugikor digital berriek eragin diotela ez da zalantzarik seguru asko, baina zer egiten dute egunkariek testu inguru horretaz jakitun direnean, zer egiten ari dira adibidez sakelako telefonoetan edo zein erronka izango lituzkete. Galdera hoiei guk baino hobeto erantzungo die telefonoz bestalde dugun Marijo Deogracias. Arratsaldeon eta ongi etorri zure barrabidera, Marijo.
Ba, eskarri asko eta berdin, bai.
Okerrezo nahi, Reuters Institutek egindako Digital New Report txostenari begiratu bat bota diozu eta horrek jarri dizu nolabait gaurko kolaboraziorako gaia parean, mugikorren informazio kontsumoaren azkunde gera ezina ikusita, egunkariek darabiltzaten estrategiak edo jaso dituzte bertan edoriei begira jarri nahiko zenuke gaurkoan.
Ba bai, aurreko batean aritu ginen esaten nola ba informazioa mugikorretatik geroz eta gehiago kontsumitzen dela, eta hori horrela izanik ere, ba komunikabidei jarraitzen dutela kontsumo hori monetizatzeko arazoak izatzen edo bentzat estrategia bila, oraindik ez baitute lortzen, ba kontsumo hori guztia ba nolabait diru sarrera bilakatzen, ez? Eta horren arira ba azken asteetan hainbat ekitalditan egoteko aukera izan dut, ba gai honen inguruan ere zen ere esana izan dutenak, esate baterako Berria egunkariak egin zuen Bilbon beren aplikazio berriaren aurkezpena, eta han parte hartu zuten Kataluniako Nazio Digital eta Are egunkarietako zerak idebik, eta horretaz ere aritu ziren, ez? Aipatutako Nazio Digital agerkario eta zeak esaten zuten nola trafiko digitalaren 160 jasotzen dutela mugikorretatik, eta barkatu, Araren kasuan 160 zela, eta Nazio Digitalaren kasuan esate baterako ba 160 heltzen zela zera mugikorretatik, ez? Eta bueno, ba zenbakiak azpimarragarriak dira, baina beraiek propio esaten zuten ba estrategiarik oraindik ba proba direla, ez da, behin eta berrez saiakerak egitea, ba nolabait trafiko hori edo bentzat jasotzen duten audientzia hori neurtzen dutelako, baina ba etekin ekonomiko oraindik ba ez diotelako ba oso osorik ateratzen, ez? Eta bestalde ba euskarazko komunikazioaren nazioarteko bigarren digitaro biltzarra izan zen Euskal Herriko Unibertsitatean urriaren amaieran, sare sozialak gaur egungo komunikazioan itzaldia eman zuen ba injustu arrasateko ikerlari gazte batek, Arpet Zubiagak, bera Warwickeko unibertsitatean ari da, eta berak aipatzen zuen sare sozialen azkartasuna ba norabait baietz komunikabideen aliatu bihurtu dela, ez? Baina tamalez, ba gehiegitan egiaztatu gabeko informazio ere eratzen dela, eta orduan ba beste norabaiteko lana egitea tokatzen zaiela, ba norabait etekin hori aliketa gehiena izan ziren, ez? Da berak aipatzen zuen kuratzen lana egitea, ez? Ba benetako informazio ona bilatzea, sailkatzea eta hori eskentzea audientziari, ez da. Hori estrategia bat izan zitekela nolabait da mugiko horretatik datorkien trafiko hori ba benetan monetizatzen hasteko. Beraz, oraindik ere ba esan bezala ba nolabaiteko proba fasean ero ari dira, ze bai egia da trafikoa gehitu dela, geroz eta gehiago kontsumitzen dugula ba mugiko horretatik informazioa dagokionez, baina egunkariek oraindik ba ez dute behar bezalako estrategia bat garatu, ba etekin hori ateratzeko.
Adibidez, dira hainbat aipatu dituzun topagune horietan Berriakoek antolatutako bilkuran esaterako Mark Comprodon Ara egunkariko teknologia arduradunak aipatzen zuen sakelakoen ba garrantzia zenbaterainokoa bihurtu den mai gainean jartze aldera, sakelakoan funtzionatzen ez badu ez ezazu egin, edo alako ba dogma batero badagoela nolabait kazetarien edo informatzaileen artean ere sartu dena, eta ia obsesio puntu ere bihurtu dela akaso ba egunkariek ere sakelakoetarako informazioa eskaini beharra eta horretarako eskaintzak pentsatu beharra. Imaginatzen dut horrek arriskuak ere izango dituela, ez dakit uneotako, bueno, erronkarik handiena izan daitekena kaso monetizatzearena den, ez da? Justu badakitelako trafiko handia dutela horretan eta asko kontsumitzen dela euren edabideko produktu asko kontsumitzen direla sakelakoetatik, eta ez dakit eskaintzari begira egin behar ote duten, hori eraginkortzera begira, nora begira ote dauden egunkari hoien erronkak jarrita, Marijo.
Ba, lehen aipatu dugun Reuters institutuaren ikerketa horretan hainbat egunkarietako arduradunekin hitz egin dute, Europako sei herrialdetako 25 informazio erakundekin esate baterako egunkari eta bestelakoekin, eta hain justu horixe azpimarratu zuten, ez? Bai Finlandia, Frantzia, Alemania, Italia, Polonia eta Bretainia handiko egunkari eta irrati komertzialekin zer egin dituz elkarrezketak, eta ba, beraiek aitortzen zuten, bai, euren audientziaren eunekorik handiena lortzen dutela internet bidez. Eta hori dela eta ba, batzuk, sare baterako, ba, ordenpeko informazio atariak gehitzen ari dira beraien webguneetan. Beste batzuk audientzia txikiagoa lortu arren, ba, nolabaiteko estrategia berezi ditu horretan, ba, albiste zehaz batzuk bakarrik ematen dituzte debalde eta gainerakoan ordain dugun behar izaten da. Beraz, ba, ez dira ados jartzen, ez? Baina kontua da, hain justu ez dira ados jartzen, ze elkarrizketatukotako edabideak eurek diotenez, diru sarreren 10%-tik 20%-ra bakarrik datorkie atari digital horietatik. Beraz, audientzari gehiena hortik datorkie, baina gero ba, bizitzeko edo bizi irauteko diru iturri ba, oso gutxi ez, orainek ere modu tradizionaletik jasotzen jarraitzen dutelako ba, beraien euskarri eta egunkari eusteko dirua ez. Hortaz, hori da, ba, esan dezagun nolabait erronkarik handien, ez? Ez da inbeste agian audientzia galera edo egokitzea da nola, bezik eta jendea ari da kontsumitzen eta ez bakarrik beraiek egunkariak eskaintzen dituzte euskarri esker. Ez dezaguna ahaztu hor Facebook eta Google bezalako plataformek ba, trafiko ikaragarria daukatela eta beraiek gainera egunkari begira ere landu dituztela hainbat ba, euskarri edo soporte berezi, nolabait audientzia hori baliatu eta ba, egunkariek ere izan ditzaten ba, irakurle gehiago, ez? Baina hor ere esan beharra dago azkenean irabazia ba, Facebook eta Google entzako dela. Marka bezala bai egunkariek lortuko dutela oi hartzuna, baina diru sarrerari begira ba, berriro ere trampa bera da, ez? Bai sartzen dira eta hor esate baterako zate zuten Finlandiako egunkari zerbitzu digitaleko arduradunak esaten zuen ba, jendea mugikorra gero eta gehiago erabiltzen ari den arren eurak ez dabiltzala gurako luketen irabazi portantajea lortzen. Ez, eta adibidez, Le Mondeko egunkariek esate zuten irabazien 20% negozio eredu tradizionaletik datorkia da oraindik. Beraz, ba, borroka horretan, ez da lehia horretan, zer asmatu, ba, Le Monde aipatu dudanez, sortu dute, ba, proiektu informatibo berri bat, baliatu, zuk esaten zen egun bezala egokitzapen horretan informazioan nola eskaini, ba, horretarako beren beregi sortu dute olako dekodagailu ero ditu dut nik, olako zerbait, berez da informazio zaila edo dena esplikatzeko, ba, modu largarriago baten eta erakarrek garriago baten eskaini, ez, irakurleari. Eta aitortzen dute Le Mondekoek, ba, beraien trafiko digitalaren 10% eta 15% bitartean, ba, hortik datorkiela. Beraz, lortu duten nolabait beraien trafikoa ere bideratzea sati baten. Ordan bueno, ba horre froga eta katxa horretan, ez, estrategia horretan, ba bueno, ba modu desberdinak, ez. Oraindik ere dena dela eta lehen aipatu dudanaren aritik kuratzearen kontu hori, esate baterako New York Timesek bere Innovation Report horretan ere aipatzen zuen, ez? Ba, sortutako edukia berrerabiltzea ere badela egunkariei geratzen zaien beste estrategia bat, ez? Ez dela bakarrik sortzea, baizik eta behin sortutako edo zabaldutako eduki hori badakigu sare sozialetan oso azkar pasatzen dela eta orduan ba bueno, hori nola berreskuratu, ez? Eta hor ere badira hainbat estrategia eta gurean esate baterako ba berri egunkariak berak egin zuen, ez? Astekaria izeneko proiektu batekin ez ba, lehen sortutako eduki batzuk hartu edo irakurrienak edo arrakasta handien izan dutenak edo akaso lanketa gehien izan dituztenak eta bilduma gisa ba astean behin erakutsi, ez? Bueno, hori ere bada nolabait akaso igual ez etekin ekonomiko atera, baina bai berriro ere audientziari ba eskaintzeko modu bat, ez da, ze, ba esan dakoa, egin eta zabaldu eta bere alda ahaztu egiten badugu edo oso atzean geratzen da gure mugikorrekotean lain horretan eta ez da informazioa ba heltzen, ez da, ordan ba berreskuratzea eta nolabait berrerabiltzea, ez? Ba, beste estrategia bat moduan.
Hori da, mua berriz ere jaurtitzeko modua izan daiteke eta publikoa berriz ere geure ganatzeko aukera eman dezake. Karma Peirok berriakeko aplikazioaren aurkezpen horretan Nazio Digital Agerkari Digitaleko zuzendariak aipatzen zuen kazetaritza lanak aurkezteko moduan ere egon daiteke lagakoa, akaso horrekin lotuta zenbait erreportaje luze hainbat egunetan zatituta ematen dituztela ere azaldu zuen. Aipatzen genuenagatik, ezta? Sare sozialek, gailu digitalek eta mugikorrek ematen diguten aukeretako bat edo akaso behartzen digutenetako bat abiadurarena dela, azkartasuna dela eta kazetaritza lan mamitsuak patxadaz irakurtzea eta sakelako telefonoak lehen behikolpe batean mintzat ez ditugulako bat eginda irudikatzen. Bueno, ba hori eberaz, paperezko egunkariek sakelakoen aro honetan abian dituzten estrategiei buruzkoak. Beste konturi gehitu nahi alduzu, Marijo?
Ba, gurera etorrita eta egian igual komunikabe txikiagoei begira, Peio Urtzalek bera gaipatu zuen digitalo jardunaldietan, ba, tokiko edabideak ere, ba, nola bait adabiltzala, ez da, ba, interneteko trafiko hori ere nola baliatu asmatu nahian, ez, eta datu bat eman zuen, esaten zuen tokiko komunikabideen kasuan mugikor bidezko trafikoa 128ra heldu dela ja, eta ba, komunikabide orokorragoen kasuan 126ra, ez. Ordan, ba, egia da, hor ari dela jendea, bagabiltzala, euskaraz kontsumitzen ere mugikorren bitartez, eta ba, erronka benetan badaukatela, ba, nola atera horri etekina, jakinda ere oraindik ba, publizitaterik gehiena, berriro ere ba, modu tradizional egiten dela, edo paper bidez egiten dela, edo bestelako produktuak, zera, ez da, ekoitzita, ba, jakin badakigu, ba, informazio, o komunikabide hauek ez direla bakarren mugatzen informazioa, albisteak sortzera, batutan paraleloan ere bestelako eginkizunetan ere badabiltzaren kostu ba bideragarritasun hori nolabait bermatze aldera. Eta bueno, pa, hau ere sarea bada erronka polita, oraindik gehiago zabalduko dena mugikorren erabilera geroz eta zabalagoa denean, ba honek ere izango duelako jartzuna informazio kontsumoan eta ba ezinbestean asmatu beharko dute edo dugu denan artean nola egin hori, ez nola etaratekina horri guztiari.
Hori da, informazio kontsumitzaile paperetik ere akaso buruari buelta bat eman beharko geniok, ez da? Tresna horiek jokatzen duten paper garrantzitsua kontuan izan da, ba bizirauteko berritu zen xoxo horiek bideratzera begira geuk ere ba batzutan ardura edo badugula ulertu beharko genukelako. Ba Marijo, deo grazia, eskerrik asko gurera batu eta kontu interesgarriok ekarri dituzulako komunikazioaren tartera, eta iruditzen bazaizu ba hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Osondo, ba eskerrik asko zuei eta hurrengora arte.
Segiendo.
Agor.